Скъпи брати и сестри, като адвентисти, ние сме народ на надеждата. В нашето лого е врязана тази скъпа надежда. Завръщането на нашия Господ Исус Христос. Ние сме адвентисти, очакващи Неговото второ идване на нашата земя. И това го проповядваме, мисля, че го живеем, като едно непосредствено, близко, предстоящо събитие. Ние сме адвентисти, които очакват и очакват всеки момент тази среща. В нея са фокусирани най-скъпите ни надежди. Ако отнемем този елемент, тази така брънка от веригата на спасителния план на христологията, какво ще остане от нашето християнство? Темата ни тази сутрин е будни, чакащи слуги. Ще отворим библиите си в Евангелието на Лука, глава 12, от стих 35 до 40. Кръстът ви да бъде препасен и светилниците ви запалени и самите вие да приличате на човеци, които чакат господаря си, когато се върне от сватба, за да му отворят незабавно, щом дойде и похлопа. Блажени онези слуги, чието господар ги намери будни, когато се дойде. Истина ви казвам, че той ще се препаше, ще ги накара да седнат на трапезата и ще дойде да им прислужи. И ако дойде на втора стража или на трета стража и ги намери така, блажени са онези слуги. Но това да знаете, че ако домакинът беше знаел в кой час ще дойде крадецът, щеше да бди и не би оставил да му подкопаят къщата. Бъдете и вие готови, защото в час, когато не мислите за него, човешкият син ще дойде. Ето кратката притча за будните слуги, разказана от нашия Спасител. Докладът за нея се намира в Лука 12 глава. Ако прочетете съдържанието на главата, ще видите, че изказванията на Исус приличат много на други негови изказвания, докладвани на други места в Евангелието. Примерно в Матей 5-та, 6-та глава, неговата известна планинска проповед. Тези думи са казани от Исус няколко месеца преди краят на земната му служба. Тази притча прилича много на други разказани притчи, които той представя пред народа и пред учениците си, в частност, в последната седмица от земният му живот. Страстната седмица. Когато в Матей 24 глава Исус представя неговата ескатологична проповед, проповедта за второто пришествие, неговото идване на тази земя, той дава след това няколко притчи. В самата глава няколко кратки притчи. Матей 24 глава от 41 стих до 45. В следващата глава, Матей 25, той представя подробно три притчи, които специално говорят за тези, които живеят в последната фаза от човешката история. И тези притчи имат предвид точно църквата, Божият народ, който го очаква. Притчата за 10-те девици, 10-те момичета, от които 5 били разумни, 5 неразумни. Притчата за талантите и притчата за великото разделение. Когато в края ще има само две групи хора и принадлежността към тези, към които ще бъдат отправени тези изпълнени с музика думи на Спасителя, целат и вие, благословени от Отца ми, наследете царството, което се е приготвено за вас от създанието на света, ще бъде само тази. Дали са правили добро на хората? Безвъзмездно, без да очакват да ги направят адвентисти, дали са били добри хора, състрадателни хора, както учихме днес в нашия урок, състраданието на Исус Христос. В Лука притчата е представена по-рано от тези други притчи. Марк също говори за притчата за будните слуги и си служи почти със същите думи. Но тази притча Исус я произнася пак в поне както я представя евангелист Марк, Исус я дава в самата седмица на разпятието, може би Великия вторник на Страстната седмица, след като пронася своята ескатологична проповед. Има много общи неща между тази притча и другите, които той дава към края на земната си служба. Когато изучаваме притчите на Христос, трябва да наблегнем не върху това дали тази история представя някаква доктрина, някакво учение или иска да ни предаде някакъв много важен урок, много важна поука. Понякога увода или заключението на Исус Христос е от решаващо значение да се разбере. И може би не само понякога, а почти винаги, когато Исус прави въведение, увертюра към притчата или пък прави заключение, точно там е ключовият момент, главната поука, която Исус иска да предаде. Тук тази поука я намираме в заключението на притчата. 40 стих. Бъдете и вие готови, защото в час, когато не мислите за него, човешкият син ще дойде. Бдението или състоянието на будност е ключовата дума на тази притча. Тук за първи път Исус в своята проповед говори публично за неговото второ идване. Краят на земното му служене вече се забелязва. Затова той търси възможност да подготви хората за възнесението си и за завръщането му в слава и сила. Тази притча не говори за готовността, за внезапното завръщане на нашия Спасител, като акцентът на притчата е върху правилното живеение предвид завръщането на Господа. И така, един общ преглед на представената история. Исус ни представя една картина на патриархален дом с много слуги. Домакинът или господарят на дома е отишъл на сватба да вземе и доведе своята невяста. През време на неговото отсъствие слугите са натоварени с отговорностите на домакинството. Домът трябва да бъде опазен, бизнесът трябва да се развива, материалните блага трябва да се създават. Неговите слуги са не само работещи, но и чакащи, очакващи. Всеки момент господарят им може да се върне от сватба и те трябва да са готови, за да вземат, за да ги вземе и да вземат участие в сватбената вечеря. Условието за участие е да бъдат постоянно готови и будни, за да го посрещнат. Той непременно ще дойде. Няма никакво съмнение в това. От тях се изисква едно. Да бъдат дящи, постоянно будни, по всяко време и да му отворят веднага. Използвано е тук наречието непосредствено, т.е. незабавно, щом дойде и похлопа. Явно това изискване е за всички слуги и до всеки един по-отделно. За разлика от другите притчи, които Исус изнася няколко месеца по-късно, в тази притча Исус говори изключително позитивно. Тоест, представя пред неговите слушатели, а и пред нас всички, онзи висок образец на поведение, което неговите слуги трябва да имат в този свят, докато чакат техния господар. Тук не се говори за разделяне. Няма ми пет неразумни момичета. Няма ми зъл слуга, който се казва в сърцето, господарят ми ще се забави и започне да бие своите съслужители. Няма ми такива думи на Исус Христос. Изключително говори той за така онази свята служба, онова свято държание, онова поведение, което ще имат и трябва да имат неговите деца, които го чакат да се завърне. Но има елементи, много елементи, които имат едно и също значение във всички тези притчи. Примерно, всеки от слугите, от девиците, които чакат младоженеца да дойде, трябва да бъде буден и да бди, да бъдат будни и да бдят. Всеки трябва да е готов да отвори незабавно вратата. За да подсили ефекта от това колко е важно за слугите да бдят и да бъдат готови, Исус прибавя още един елемент към притчата. В стих 39, където той казва: но ако домакинът би знаел в кой час би дошъл крадецът, бдял би и не би оставил да му подкопаят къщата, да влезе крадеца. И така, кои са героите в тази история? Тук мисля, мили приятели, че можем така отделните детайли на притчата, доколкото те изясняват главната мисъл, главната поука в притчата, можем да ги включим като съществени и имащи значение, тъй като те изясняват главната, така, основната идея на притчата. Докато в други притчи не трябва да правим така заключение точно какво е, примерно, какво означава, примерно, там магарито, примерно, в притчата за милостивия самарянин, или други детайли, елементи от историята, тук можем да включим повече елементи, тъй като всички те осветляват основната нишка, златната, червената нишка на цялата история. И така, господарят кой е той? Нашият Господ Исус Христос. От стих 40 разбираме точно това. Къде е той? Текста ни казва, че е отишъл на сватба. Коя е тази сватба? И къде се провежда тя и кога? Снощи моя колега брат Павел говори върху сватбената вечеря на Агнето. Блажени тези, които са поканени на сватбената вечеря на Агнето. Откровение 19 глава. И така, коя е сватбата? Тук можем да използваме хубава пасаж от книгата Великата борба, където Божията вестителка Елън Уайт коментира точно тази притча и основно притчата в Матей 25-та глава от първи стих. Притчата за 10-те девици. Тя казва, това е цитата от книгата Великата борба, сватбата е образът на събитието, когато Христос ще приеме своето царство. А Святият град, Новият Йерусалим, столицата и представител на царството е наречен невестата, жената на Агнето. И това не указва Елън Уайт само, а това указва Библията. Откровение 21 глава, ангелът казва, дойди и ще ти покажа невестата, жената на Агнето. И отведи ме чрез духа на една висока планина и ми показва новият Йерусалим, слизащ от небето, от Бога, украсен като невяста за мъжа си. Невястата не е църквата, братя и сестри, тук. Невястата е столицата на новата земя, небесният Йерусалим. А слугите в нашата притча, или девиците в притчата за 10 девици, са тези, които трябва да посрещнат младоженица или господара. Те са символ на църквата. Блажени онези, които са поканени на сватбената вечеря на Агнето. Те са гости. Те са поканени. Те не са булката. Те са гостите на сватбата. Щом са гостите, не могат да представляват също време и невестата. И така, след като е приел царството, Господ Исус Христос ще дойде в славата си като цар на царете и Господ на господарите, за да изкупи народа си и неговите изкупени ще насядат с Авраам, Исаак и Яков в небесното царство. Да вземат участие в сватбената вечеря на Агнеца. Текста казва, и готовите влязоха заедно с него, става дума с младоженеца, или в случая домакиня, господаря, и вратата се затвори. Те няма да присъстват лично, става дума за гостите, става дума за слугите, защото сватбата става на небето, докато те са на земята. И сега, Христовите последователи трябва да чакат господаря си, когато се върне от сватба, и в скобки Елън Уайт е записала Лука 12:36. Стиха, който започнахме. И сами вие да приличате на хора, на човеци, които чакат господаря си, когато се завърне от сватба, за да му отворят незабавно, щом дойде и похлопа. тези, слугите, трябва да разбират делото на Исуса в небето и да го следват с вяра, когато той влиза при Бога. В този смисъл за тях може да се каже, че отиват на сватбата. И всички, които приемат същите истини чрез свидетелството на Писанието, следват Христос с вяра. Когато той влиза при Бога, за да извърши последното дело на посредничеството и да приеме в края царството, всички са представени като отиващи на сватба. С вяра следват Христос и влизат с Него на сватбената вечеря. Връщането на Господаря ще бъде неочаквано за всички, внезапно. Вероятно всички ще бъдат изненадани. И главната поука отново подчертаваме да бъдем винаги готови да отворим на нашия Господар. И сега, как се проявява тази готовност на слугите според нашата притча? Ето ви една портретна характеристика на готовите чакащи слуги. На първо място аз виждам, тяхната будност е една константна величина. Постоянна. Слугите постоянно са ангажирани в будност, за да посрещнат своя Господар. Преводът на наречието незабавно е в същия момент, веднага. И това предполага непрекъснато активно състояние. Не си дават почивка, отпуск в бдителността си, докато чакат своя Господар. Тези от нас, които са били войници, ако са били на пост, знаят какво означава да бъдеш на пост, войник. Ако заспиш на пост, тежко ти е горко. А кои са слугите? Исус назовава служителите си или своите слушатели слуги. Слуги, които са му на разположение всеки момент. Те го следват. Послушни му са. Те са неговите последователи. Те са първо неговите ученици. Няколко стиха преди това Исус казва, не бой се малко стадо, що Отец ми благоволи да ви даде царството. Но само те ли? Той говори Исус за тях във второ и трето лице множествено число. Кръстът ви, вашият кръст да бъде припасен. Светилниците ви да бъдат запалени. И самите вие да приличите на хора, които чакат Господара си. Блажени унеси слуги, трето лице множествено число. Всички, които са приели Исус да бъде Господар на техния живот. Това сме кои? Всички ние, брата и сестри, тук дошли. Всеки една от нас е направил, бих желал всички, разбира се, тези, които не са го направили, да го направят. Направили сме завет с нашия Господ. Ние сме го поканили Той да бъде Господар на нашия живот. Ние сме станали поданици на Неговото царство, царството на Исуса. Не се състоя в територия или в някоя така географска област, местност, а това кой води, кой ръководи умът ми, кой владее сърцето ми, интелекта ми, кой стои на кормилото на моя живот, на кого служа аз, кой е първата ценност в скалата на моите ценности. Кой стои като приоритет там? Това е нашият Господ Исус. Тези слуги, според текста се казва, те са препасани през кръста. Те стоят, в смисъл изправени, препасани през кръста. И това е една постоянна пак опитност. А тези хора, светилниците, постоянно горят без прекъсване. Запален светилник, който грее, е условието за участие в процесията към банкетната зала. Те постоянно чакат господаря си. Сега, представете си картината. Някой от нас, не искам да кажа за негативна картина, но чакат господаря си, значи те го обичат, те го желаят, те искат да бъдат с него, те искат всеки момент, когато той дойде, и то колкото си може по-скоро, да му отворят, да бъдат заедно с него. Те го обичат. Те са готови да му отворят всеки момент, когато се появи незабавно. Очакват всеки момент да чуят гласа му и да му отворят. Значи те познават гласа на техния господар, на своя господар. И тази опитност продължава и не спира, не прекъсва, дори ако има забавене. Идването може да стане в най-неочакваният момент. Втора или трета стража на нощта. От 21 часа от 9 до 0 часа след полунощ. Или от 0 часа до 3 часа след полунощ. Чакането не ги уморява и не се отекчават. И сега, нека да изясним значението на тези дейности. Какво правят чакащите готови слуги? Текста ни казва, Исус се обръща към своите последователи, към нас, към Неговите ученици. Вижте това, Той го казва тогава. И им казва, тогава кръстът ви да бъде препасен. И светилниците ви запалени. И сами вие да приличите на човеци, които чакат господаря си. Това е така. Купнежът на Исус за Неговите последователи. Тогава, през вековете и днес. Това трябва да бъде животът, опитността, призванието на Неговите чада, на Неговите деца. Препасани през кръста. Какво означава този елемент от причата? Да му дадем ли внимание? Или някаква подробност, която остава в периферията на историята? Мисля, че трябва да му дадем внимание, тъй като той осветлява главната идея, която Исус иска да даде в тази притча. В Псалм 65-6 стих, когато псалмистът говори за Бог, той казва: Ти, който със силата си утвърждаваш планините, препасан с могъщество. Тук Бог е представен фигуративно като опасен със сила, като алюзия на практиката човек да се опасва, която упражнява силата си. В библейски времена и днес в страните на Ориента може да се забележи как човек е събрал свободните краища на дрехата си, да ги сложи под колана, така че да не му пречат да изпълнява работата си. Какво означава това? Това са слуги, които работят, които активно действат, и за които всички пречки в тяхното служение, в тяхната мисия, трябва да бъдат отстранени. Това фигуративно е представено чрез опасването им с кръста. Около кръста с колан. И така, четем в Изход 12 глава, 11 стих. Изход 12 глава говори за една опитност на Божият народ. Най-драматичната опитност на Божият народ в Стария Завет. Изходът от Египет, от рабството. Бог им беше заповядал чрез Моисей да извършат една специална служба. Едно агне трябваше да бъде заколено и всички в семейството трябваше да участват в първата Пасха, която е била установена тогава. Четем в 12 глава, стих 11, когато Бог казва чрез Моисей да бъде консумирано това агне, а кое е това агне, вие и аз знаем, не само да бъде заколено, преди това трябваше да се върши една специална дейност на попръскване на двата стълба и горният прак на дума. Колко дълбоко значение имал този факт за съдбата на живеещите в дома, събраните вътре в дома. Всички. И така да го идете препасани през кръста си с обувките на краката си и тоягите в ръцете си. И да го идете набързо, защото е Пасха на Йехова. Препасани през кръста. Да го идете набързо. С обувките на краката си и стоягите в ръцете си. Драматична нощ за Египет. Един ден, един народ в робство, на което предстои освобождение. Нощ, в която е подарена свободата му. Какво е правил народа на Израел през тази най-дълга нощ в тяхната история? Всички са събрани в семействата си. Майки притискат скъпите си първородни деца, както пише в онлайн книгата Патриарси и Пророци. Знаеки сцените, които се разиграват отвън в тъмината. Но един знак с кръв стои на прага на домовете и ги закриля. Погубителят ги отминава. А на тях им предстои велико освобождение от робство, от пътуване към обещаната земя. Те са готови за дълъг нощен поход. Маратонът на тяхната свобода, препасани през кръста. Всички мъже, жени, деца, старци. Картината внушава готовност, спешност, бързина. Вероятно, никой не е спал през тази нощ, изключвайки, разбира се, малките дечица, които спят толкова време. Те се нуждаят от толкова сън. Не виждате ли аналогия с представената притча, скъпи брати и сестри? Кръстът ви да бъде препасен и светилниците ви запалени. Господарят ще дойде през нощта, ни каза притчата. Погубителят минава през нощта. И във всеки дом, в който няма кръвен знак, има мъртвец. През тази нощ се надига един писък в цялата египетска страна. Нямало е дом без смъртъв човек. Най-близкият ти, първородният ти, вече го няма. Ефесяните, посланието на апостол Павел към Ефесяните, 6 глава, 14 стих. Стойте прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен наградник. Тук Павел сравнява християнина като един центурион, римски войник, който има всички необходими неща за защита и нападение по време на война, на битка. Преди време ми падна един такъв материал, така в министри. Значението на препасването на колана. Колко дълбок смисъл има това. Тогава, в физическо препасване на римския войник, и за нас днес. Но Павел казва, тук ние трябва да бъдем препасани с истина. Коя е истината? Тя е нещо много относително, ще кажем, може би. Няма абсолютна истина, да, но Словото Божие казва, аз съм пътят. Истината и животът. Сам Исус го казва това. На друго място Исус казва, освети ги чрез истината, твоето Слово е истина. Ние стоим върху Словото. Това е нашата основа. Скъпи приятели, брата и сестри. Библията, върху нейните принципи стоим. Вярно, коментарът на Елън Уайт е един боговдъхновен коментар, ние се ползваме от него. Но всичко, което така, основата на която, в която ние вярваме, са принципите на Божественото Слово, както са представени в Библията. Цялата истина е в Библията, А там е представен Исус като самото олицетворение на истината. Разбира се, има един стих, който казва: Божият същността на Твоето Слово е истина, или Божият закон е истината. Да, ние стоим основани на Словото Божие. Христос е нашето спасение. Христос е единствената ни надежда и сигурност. Няма спасение с човешки усилия и божествена помощ. Христос е авторът и завършителят на нашето спасение. Всичко дължим на Него. И онова, което ние можем да дадем, е само отговор на унази необятна любов, която Исус е проявил. Бог е проявил в Исус към всички нас. В 1 Петрово, 1 глава, 13 стих. Затова препашете се през чреслата на вашите помисли. За да бъдете въздържани, имайте пълна надежда за благодатта, която ще ви се даде, която се яви Исус Христос. Тук пък Петър в Новия Завет използва този глагол препасан, впрочем това е бъдете препасани, препасани повече на речие, но бъдете препасани на гръцки аназонуми, загатващо за вече извършено действие. Терминът се използва да допише дейност творента в събиране, както казахме, на дългите краища на горната дреха и пъхането им под колана на кръста. Но тук се казва, препашете се през чреслата на вашите помисли, бъдете въздържни във всичко. А, как може да препаша моите помисли? Ами, да си мисля нещо, което не искам да мисля. Може ли да бъде това така? Кой трябва да ръководи моят мисловен свят? Моята воля. Когато Йов в своето нещастие апелира към своите приятели: братя, смилете се за мен. И в своята последна защита той казва: направих завет, договор с очите си. И как бих погледнал на момиче? Не да ни погледна на едно красиво момиче, да се радвам на една кръста, на една детска усмивка. Не, а да поглеждам похотливо към едно лице. Как бих погледнал по такъв начин едно момиче? Какви са моите мисли всъщност? На какви мисли давам ход? Крепостта на душата и ума, пише Елън Уайт, мисля. Това е ниен пасаж. Всичко става, всичко започва от мислите. А и Словото казва, каквито са мислите му, такъв е и той. Можем да мислим нещо, за което не искаме. Просто мислим да блуждаят, се спират върху теми и обекти, които са нечисти, непочтени. Вярващият трябва да упражнява ума си върху великите истини на спасението, открити чрез Христовия дух. Четем в 11 стих на същата глава, 1 Петрово, 1 глава, 11 стих. Като издирваха кое или какво време посочваше Христовия дух, който беше в тях, когато предизвещаваше Христовите страдания и идващата след тях слава. Стиха казва, бъдете и въздържни. Използваната тук дума в гръцкия текст се отнася за въздържание, отстраняване на всякаква интоксикираща напитка. И така, кръстът ви да бъде препасен. Светилниците ви запалени. Втората мисъл. Наличието на запален светилник предполага наличие на какво? На масло. Достатъчно масло, което не свършва, а пред цялото време на процесията, докато се отиде в банкетната зала, то свети, огрява, то не спира, не угасва светилникът. Библията ни казва, че Словото Божие е светилник на мозете ни. Но маслото, което дава сила на Словото да свети, е Святия Дух. И ако прехвърлим така мисълта върху Матей 25 глава, в която се говори за момичетата, които са били неразумни, проблема при тях е бил един. Имали са масло, но недостатъчно. недостатъчно. Те са се уповавали на тяхната минала християнска опитност, имали са щастливи преживявания с Бога, но са се осланали на тях. Липсвал им днешната жива спасителна връзка с Исус. Най-добрите акредитивни писма, които можем да носим, е любовта ни един към друг. Всяка борба, всяко несъгласие да престанат. Бог няма да приеме талантите на най-умния, най-красноречивия човек, ако вътрешната лампа не е приготвена и не гори. Трябва да има посветено сърце и посветено предаване на душата. Писмо 119 от 1899 година. Коментар на Елън Уайт, един от коментарите върху тази притча. Запален светилник. Каква декларация прави Исус Христос за Неговия предтеча Йоан Кръстител. Той беше светилото, което гореше и светеше. И вие пожелахте за твърде малко време да се радвате на Неговото светение. Едно светило, което свети, то изгаря. То осветлява, но и само то изгаря. Един светилник, който свети, е участие, условие за участие в процесията към за сватбената вечеря на Агнето. Още нещо. И сами вие да приличате на слуги, които чакат господаря си да се завърне незабавно, щом дойде и похлопа. Чакащи слуги. Какво да кажем за тази характеристика, това качество на слугите, на верните слуги? Чакащи. За Ной се казва, че е чакал половин милениум, половин хилядолетие да се появи първият му син, Яфет. Да, в 500-та година на неговия живот тогава се е родил първият му син. Вероятно, този човек се е отказал от надежда да бъде баща. А Бог му беше обещал предварително, че той ще бъде посредник за спасението на човечеството. Как се чака? Авраам! Колко време е чакал да се появи един син в една пределна за него и за съпругата му възраст? Какво е необходимо? Чакането. Ама, умръзна ми вече. А когато Елън Уайт в том 2 на свидетелства към църквата, страница 191, 2, 3 коментира тази притча, тя казва за онези, които са чакали, но които са се отказали. Чаках ми, казват те, дойде първата стража от 9 до 12 часа. Господарят ми не се яви. Бяхме разочаровани. После чакахме втората стража от 12 до 0 часа до 3 часа. Пак не се яви. Пак ще бъдем разочаровани. И така тези хора, тези чакащи слуги, въпреки че в притчата, самата притча не се говори за тези хора, които са се разочаровали, но те са се обърнали към света. Отклонили са погледа си, чакането им свършило, търпението им се изчерпало. И тогава са се обърнали към този свят. На друго място, в момента ми е в ума една мисъл, опасно е състоянието на онези, които се отклоняват от посоката, която следват и се обръщат към този свят. Опасно е това състояние. И тогава тя казва, беше ми представена група, в контраст с описаната по-горе. Те бяха очакващи и бдящи. Погледът им беше насочен към нагоре, към небето и думите на Господаря бяха на устните им. Каквото казвам на вас, на всички го казвам, бдете. Бдете, защото не знаете кога ще дойде Господарят на къщата, вечерта ли или посред нощ. Това е от причета, докладвана в евангелист Марк. Или когато пеят петлите, или заранта, да не би като дойде да ви намери заспали. Господ е обявил забавене преди да се настъпи утрото, но не им е дал да се изтощават или пък да се отпочиват от ревностното бдение поради обстоятелството, че утрото още не е дошло. Толкова скоро, колкото се го очаквали. И сега, те се насърчаваха един друг, като повтаряха думите. Първата и втората стража са преминали. Намираме се в третата стража, чакащи и бдящи за завръщането на Господаря. Още малко трябва да бдим. Том 2, Светелства към църквата, страница 192. И така. Самите вие да приличате на слуги, които чакат Господаря си, за да им отвори незабавно, щом дойде и похлопа. Блажени уния слуги, чието Господар ги намери, че правят така. Казвам ви, че ще стане от трапезата и ще им прислужи. Как ще бъде осъществено това? Какво е благословението на тези, които чакат и са готови да посрещнат своя Господар? На онази последна Господня вечеря в небето, за която Исус казва: няма да пия от този плод на лозата до онзи ден, когато ще го пия с вас, нов в царството на Отца си, тогава събрал последователите си около празничната трапеза. Христос ще отпразнува вечерята, както направи това в Йерусалим. От толкова отдавна е чакал този случай и сега вече всичко е готово. Той става от престола си и пристъпва напред, за да служи. Всички са изпълнени с удивление. Чувстват се напълно недостойни за честа Христос да им служи, и се възпротивяват, казвайки: нека ни да ти прислужим. Но Христос тихо настоява и ги принуждава да седнат. Адвентистите от седмия ден вярват. Там е записан този пасаж. Какъв коментар да направим, скъпи брати и сестри? При около 100 години английският капитан Шеклтън поканва под флага на на Англия, под короната на кралицата на Англия, смели, доблестни мъже, готови на всякакви екстремни ситуации, да отидат в Антарктида и да направят една специална експедиция там, при онези екстремни условия, които се намира този континент. Намират се доброволци, корабът е екипиран, заминават за Антарктида. Но там, в тези условия, корабът е бил заклещен между ледовете. Те слизат на някакъв дрейфващ леден блок голям, не могат да продължат. Какво да правят? Тогава капитан Шеклтън казал: аз ще се върна, но непременно ще се върна и ще ви спася. Ще ви спася. Остава моряците там на ледения континент и тръгва обратно да намери възможност да ги спаси. През това време всеки ден неговият помощник е казвал: днес нашият капитан ще се завърне. Ние трябва да сме готови да го посрещнем. Той ще ни спаси. И това е била неговата всекидневна проповед на неговите колеги моряците. И в какво се състояла подготовката? Те са си приготвили някакви землянки, по-точно ледянки в леда, и там са прекарвали нощта, стават, почистват си дрехите от медените висулки и така са работили, в смисъл, движили са се. Всеки ден, очакващи техният капитан да се завърне. И това е било едно всекидневна, постоянна подготовка. През това време капитанът се е върнал, намерил един кораб и се връща отново на континента да ги спаси. Колко молитви е имал там този човек и другите край него, Господ да ги запази. А тъй като неговият помощник всеки ден е повтарял тази негова вест към моряците, всички са се били подготвили всеки ден да посрещнат техният капитан. И един ден виждат там в една пролука между ледовете, кораб идва към дрейфащият леден блок. И това е бил капитан Шеклтън. Те са били подготвени за тази среща. Без никакво забавене са се качили на кораба. Кораба дал отново полен напред, обратно. И веднага след като е преминал тази ивица вода е била претрупана, затрупана отново с ледени късове. Тяхната готовност и бързината, с която са се качили на кораба и отпътували, е осигурила тяхното спасение. Онова обаче, което е много така най-важно и за мен, това го разказваш веднъж брат Лучиан Кристеско на едно лагерно събрание, тяхната всекидневна подготовка ги е запазила, запазила им здравето да не замръзнат там, при тези ужасни условия. Физическата им дейност, всеки ден да бъдат подготвени и ги запазила и живота им, и здравето им, и е коствала спасението им. И така, добри, по-точно будни, чакащи слуги. Господ ни е направил негови слуги. Ние доброволно сме се съгласили да бъдем такива. Какво можем да правим, скъпи брати и сестри? Да бдим всеки ден и да чакаме. Последният текст, с който ще приключа, се намира в първото послание на апостол Павел. Първото послание към Солунската църква и там петата глава четем от 4 до 6 стих. Но вие, братя, не сте в тъмнина, за да ви постигне онзи ден като крадец, защото вие всички сте синове на светлината, синове на деня, не сме от нощта, нито от тъмнината. И така да не спим, както другите, а да бъдем будни и трезвени. Нека този апел на Павел да бъде нашата опитност всеки ден в християнският ни живот и Бог да ни благослови всички. Амин.